Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Venise iarna la Jilava. Pământul era înghețat bocnă. Din pricina înghețului, corvezile de afară deveniseră mai grele. Odată cu iarna veniseră și sărbătorile de iarnă. Cu gândul la cei rămași acasă, deținutele deveniseră mai sensibile, plângeau adesea, sensibilitatea le făcea mai certărețe. Într-o zi, două dintre femei, după ce s-au ocărât, s-au luat la bătaie, rupând chiar și mătura. Ca rezultat, doi gardieni cu bastoane în mâini au năvălit în dormitor, începând să lovească la întâmplare, pe toate. După care, toate femeile au fost pedepsite cu 5 ore de stat în picioare. Capitolul 8. Universitățile mele. Continuare. Ca să stai în picioare 5 ore fără să te ții sau să te sprijini de ceva, era groaznic. Nu știu dacă a durat 2 ore și am simțit că îmi pierd cunoștința. M-am lăsat încet pe un pat care mi-a fost mai aproape. Mi-a revenit transpirată și m-am ridicat din nou în picioare. Mă durea capul și parcă aveam frisoane. Mă rugam lui Dumnezeu să-mi dea putere să nu cad la pat. Eu, în libertate, nu știusem ce e boala. În sfârșit, cu mult chin, a venit și stingerea. A sunat talanga. Noi eram o loage, nu ne puteam mișca picioarele. Cele din paturile de sus nu ne mai puteam urca. De acum era frig. Prindeam de cu seară un somn bun și dacă ne trezeam, nu mai puteam adormi din cauza frigului. Și pentru că stăteam chircite în pat, făceam febră musculară. Așa necăjite cum eram, a doua zi ne-au scos la spălatul rufelor. Adică spălam cămăși cazone, de fapt pe care le întrebuințam noi. Prosoape, chiloți, batiste, basmale de cap și ciorapi cazoni. Le întindeam și, până se zvântau, ne puneau la alte corvezi pe afară. Apoi le adunam și le duceam în cameră. Acolo le întindeam pe paturile ruginite și unse cu motorină. Ce n-am fi dat să locuim într-o cameră curată, uscată? Să avem ce mânca, chiar modest, și pe deasupra, o Biblie. Aveam toată încrederea că voi scăpa și mă rugam din tot sufletul să ies cu mintea întreagă, ziceam eu, pentru 2 motive, ca să pot servi lui Dumnezeu și să-mi pot câștiga pâinea cinstit. Foarte greu era faptul că nu aveai voie să comunici nici măcar cu cea de lângă tine. Într-una din zile au venit un capitan și o gardiană.
Uitați-mă cum arată, a zis ea. De când a venit? Câte luni ai, bre? 3? Nu mănâncă decât rația de pâine și mămăligă și are cana de apă. Dar niciodată n-am văzut-o bând.
Ei, e fericită dacă ajung să trăiască fără să mănânce și fără să bea, a zis el dând din cap plictisit. Tu n-ai vrea să fii așa?
Nu, că numai sfinții sunt așa și cum ea e sfânta de la Maglavit...
Ei, acum lasă gluma. S-a întors spre mine. Ce ai de gând să faci? Nimic în plus decât ce fac acum. Aștept o zi, ori să plec în libertate, ori să mă trimiteți la muncă.
El s-a uitat lung la mine și a zis: Eu nu văd niciuna din două. În halul în care ești, nu reziști până la primăvară.
Eu am 3 luni în Jilava, însă am mai făcut aproape 3 la securitate. E adevărat că acolo am primit câte ceva,
și aici n-aș avea pretenție decât la vreo 3 cartofi copți pe zi, care nu cer timp, doar îi aruncă în cuptor și după câteva minute îi scoate. Securitatea are omenire, pușcăria e alta. De ce să trec eu în locul tău, pentru că tu nu vrei să judeci? Însă problema se mai pune și altfel. Dacă nu vrei să mănânci, ai să te îmbolnăvești și n-ai să te bucuri de asistență medicală. Deci, hotărăște-te. Nu mâine, nu poimâine, acum. Vrei să mănânci sau nu? Domnule capitan, a răbda de foame este un lucru mare și greu. Dar eu nu pot să mănânc jumările, carnea, untura de porc, chiar cu riscul vieții mele. Dumnezeu a zis să n-o folosim, că nu e curată și nici sănătoasă. Și eu nu pot să nu-l ascult. Lucrul acesta s-a cimentat în mine și eu nu văd o altă posibilă schimbare.
Deci, ești hotărâtă să rămâi pe poziție?
Da, am zis eu. Atunci, vino încoace. Gardiana m-a scos afară. El deja dispăruse pe undeva și ea m-a dus într-un birou. Acolo era un doctor. Gardiana i-a spus că a fost domnul capitan la mine la cameră și a vrut să mă lămurească să mănânc, dar că n-a putut, că nu mă las convinsă. Doctorul s-a uitat la mine și mi-a zis: nu înțeleg de ce atâta încăpățânare. Ai să te îmbolnăvești și după aceea, chiar mâncând, n-ai să-ți mai poți reveni. Plus de asta, nu vei avea dreptul la asistență medicală. Înțelegi ce-ți spun? Da, domnule doctor, dar nu pot să mănânc. El a scris o declarație, în sensul că am luat cunoștință de faptul că dacă nu voi mânca, nu voi avea dreptul la asistență medicală. Mi-a dat niște ochelari ca să citesc și eu am semnat. Acum, am zis eu, sper măcar să mă lase în pace, să nu mă mai piseze cu mâncarea, că mi s-a acrit de atâta timp de cât se țin de capul meu. Gardiana m-a dus la cameră. Părea că și ea se mai liniștise. Când am intrat în cameră, toate erau cu susul în jos. În lipsa mea, avusese loc o percheziție. N-am mai găsit nimic la locul lui. Toate lucrurile mele erau răvășite pe patul vecinei și pe jos. Au controlat salteaua cu mâinile și, cum paiele din ele erau măcinate, mi-au pus o grămadă în pat. Până mi le-am adunat pe toate de pe unde au fost, m-a trecut transpirația. În seara aceea, speram să fiu liniștită după atâta hărțuială. Prin somn, am auzit un zgomot, ceva voluminos care a căzut. După câteva secunde a gemut. Am ridicat capul, dar n-am văzut nimic. M-am uitat pe jos și abia atunci am văzut că a căzut o deținută din pat. Cu pătură cu tot. Am coborât vreo 3-4 și ne-am dus la ea. Nu zicea nimic, iar noi am întrebat-o: păi nu te doare nimic? Nu te-ai lovit? Biata stătea ca un om beat care nu știe ce se petrece cu ea. Era înfășurată în pătură. I-a fost frig în pat, am înfășurat pătura pe ea și toată noaptea în somn, probabil când a vrut să se întoarcă, n-a mai putut să se țină și a căzut. Spunea că o doare șira spinării jos la noadă și cotul stâng, apoi și șoldul. Ce să facem cu ea, căci sus nu se mai putea urca nicicum? Am vorbit cu una de la un pat de jos ca să facă schimb cu ea, numai până la a doua zi, când îi puteam explica gardienei ce se întâmplase. Tot timpul apărea câte ceva pentru care să fii pedepsit individual sau toate în bloc. Majoritatea erau constipate, iar gazele eliminate ne nebuneau. Nu puteau să mai mănânce în special fasolea. De aici se iscau alte certuri. În general, la momentul arestării, fiecare își lua în bocceluță câte un săpun de toaletă. Când se ajungea la închisoare, cea mai mare bucurie pentru deținute era să împartă săpunul cu altele. Îl puneau într-o batistă, apoi jos pe beton îl striviau cu tocul încălțămintei. Se prefăcea în zeci de bucățele. Cât fasolea, cât măslina sau cât nuca. Acestea, din urmă, erau strivite încă o dată,
ca să poată ajunge la toate. Și atunci, fiecare își punea bucățica de săpun în batista împăturită și o ținea la nas multe ore din zi ca să nu mai simtă mirosul de gaze și mirosul de la tinetă. Dacă vreuna era prinsă asupra faptului, atunci se solda cu o zi sau două de izolare, depinde și de felul cum răspundea la cercetare. Mai veniseră trei femei de la securitate. Toate le dădeau târcoale și le întrebau dacă au ceva să pun la ele. Săpun pentru spălatul rufelor ne dădea închisoarea. Una a procedat cu săpunul cum am explicat mai sus. După ce fiecare a luat câte o bucățică ținând-o la nas, s-a deschis ușa. Gardiana de la vizetă văzuse toată operațiunea. Și-au apărut o gardiană și un gardian care ne-au chemat pe fiecare în parte, întrebându-ne ce avem în batistă. Cum ajungea la ei, fiecare desfăcea batista ca să vadă și, după ce vedeau că ai o bucățică de săpun, te treceau la stânga, adică să te separe de celelalte ca să te pedepsească. Când am ajuns eu, am desfăcut batista și au văzut un săpun din care se consumase ceva. M-au trimis să stau în fundul camerei, bineînțeles în picioare, cât timp aveau să stea ei acolo. Ce se întâmplase? Eu îmi luasem două săpunuri de acasă. Unul îl consumasem. Al doilea era aproape întreg. Eu n-am luat de la nici una, nici o bucățică și ca tare nici nu am dat. De ce? M-am gândit să nu am abateri fără niciun rost pentru care să fiu pedepsită. Știam că voi avea alte motive de bătaie mai serioase. Numai trei dintre noi am fost găsite cu săpunul nostru și am scăpat. Celelalte, a doua zi, n-au primit rația de mămălică. De aici, altă ceartă, majoritatea zicând: acum asta ne mai trebuia să ne ia și nenorocita asta de mămăligă cu nisip, cu zgură, cu paie de mătură, puf, peri, cu toate prostile în ea. Altele, ca să le potolească, ziceau: hai să ținem liniște, că cine știe cu ce ne mai pomenim. Las că nu murim, uite, Sima de când trăiește fără un blid de mâncare. Ne vine acuși mâncarea și măcar s-o putem mânca. Dar una dintre ele, care avea mereu chef de ceartă, a zis: eu nu iau exemplul unei nebune. Dacă ea nu mănâncă mâncarea, eu să nu mănânc nici mămăligă? S-a deschis ușa și un gardian a întrebat: care a vorbit acum? Ea a tăcut. Care ai vorbit? Nu se aude? Eu am vorbit. Am zis că de ce ne-ați oprit mămăliga? După ce că era așa de rea, nici nu ne-o mai dați? A răspuns ea. Hai, ieși afară! Ea a ieșit plângând. Nu plânge că îți dau vreo două de țar ochii, ai înțeles? Hai, semnează! Și a semnat raportul de izolare pentru două zile. Au dus-o la izolare. A venit masa, era mâncare de cartofi. Mămăliga nu le-a dat-o. Gardianul s-a uitat la mine și mi-a zis: nu cumva să dai mâncarea pe care nu o mănânci la careva, că te găsesc, dracii, ai înțeles? Da, eu întotdeauna o pun lângă balie. Peste noapte a nins, a înghețat, iar dimineața când am ieșit cu butoiul pentru apă, era ger. Se apropia Crăciunul. Alte sărbători, probabil alte pedepse. Ne-au scos la plimbare la aer. Una s-a uitat sus la turelă și a făcut semn aiurea, fără nicio importanță. Gardiana a observat și foarte nervoasă a strigat: în colonarea și înapoi la cameră! Cred că nu trecuseră nici trei minute de când ne scoseseră la aer. Eram tare necăjită, căci aerul era cel puțin tot atât de necesar ca și mâncarea. Fără voia mea, m-au podidit lacrimile. Gardiana Bubii, cea mai cum se cade dintre toate, care discutase cândva cu mine și îmi spusese că bunica ei a fost adventistă, m-a observat și când urma să intru pe culoar, mi-a zis să rămân la corvadă. M-a dus într-un loc dosnic, fără curent, și mi-a dat să descurc niște sfori să le leg una de alta și să le fac chem. Numai rager, dăduse soarele. Am făcut și puțină gimnastică, apoi a venit și m-a dus la cameră, după ce mai întâi i-am mulțumit. Pentru că tot am vorbit de gimnastică, eu cred că aceasta m-a ajutat foarte mult. În fiecare dimineață mă îmbrăcam repede, îmi aranjam patul, apoi acolo în spatele camerei, până ce reușeau și celelalte să termine de făcut ordine, eu făceam câteva figuri și săream într-un picior, de 10 ori într-unul, de 10 ori în celălalt. Făceam acest lucru și de câte 2 sau 3 ori pe zi, adică în total 30 de sărituri într-unul și 30 într-altul. Lucrul acesta l-am găsit scris într-o broșură a unui doctor naturist, Bărbulescu, care trata bolile cu niște pilule făcute de el în laborator, prin anii 1952-53. Un alt lucru care, zic eu, că m-a ajutat foarte mult, a fost că dimineața când mă trezeam, înainte de a suna deșteptarea, stăteam în capul oaselor în pat și începeam să-mi flexionez tot corpul, începând cu capul, fruntea, părul la rădăcină, urechile, ceafa, gâtul, mâinile, în special umerii și coatele, pe unde se instalează reumatismul, apoi fiecare deget în parte de la mâini, pieptul, spatele, cât ajungeam, apoi șoldurile, genunchii, pulpele, în special gleznele și degetele de la picioare. După aceasta, parcă eram un om nou. Nu mă durea nimic. Mai încercau unele să mă imite, dar îmi spuneau că e tare greu și că se miră că am putere să le fac. Le-am spus că eu am voință, vreau să ies în libertate, iar puterea este de la Dumnezeu, care vrea și El la fel. A nins din nou și a înghețat și pentru că se instalase serios iarna, s-au hotărât să ne dea rație zilnică de combustibil, și anume 3 bucăți de lemn lungi de 30 de centimetri și groase de 8, plus 30 de ouă de cox. Făceam de serviciu prin rotație zilnic. Focul era foarte greu de făcut. Ne dădeau către 3-4 cărbuni. Lemnele, în general, nu erau despicate ca să mai poți găsi așchii pe ele, ci erau rotunde. Dacă aveau pe ele coajă tăioasă, atunci trăgeam cu dinții ca să le cojim să putem aprinde focul. Dacă nu, cărbunii se stingeau și vai de pielea aceleia care era de serviciu și nu reușea să aprindă focul. Asta însemna sau bătaie sau o zi de izolare. Se încălzea soba, dar mai ales burlanele. Dar toate fiind de tablă, se răceau repede. Când se făcea numărătoarea, se lăsa ușa deschisă. Când se servea masa, la fel. Când se pleca la plimbare, rămânea tot timpul ușa deschisă. Și camera, după ce se încălzea, se umezea și mai mult, pentru că nu se făcea o căldură bună. Apa curgea și roaie pe pereți, paturile erau ude, iar pereții prindeau mucegai. Toate în cameră miroseau a mucegai. Când ningea mai mult, zăpada era mare și întărită. Aduceau niște deținuți cu cazmale care tăiau zăpada în calupuri, apoi pe ei îi duceau la camerele lor, iar pe noi ne scoteau și ne dădeau ordin să luăm câte o bucată și să o aruncăm peste gard, afară din curte. Eram cu mâinile goale, pentru că mănușile erau la magazie și refuzau să ni le dea. Eu n-am încetat niciodată să ies la corvoadă. O luam ca pe o ocazie de aur, de a-mi primeni plămânii. Colegele evitau cât se poate să iasă. Zicea că le umple frigul, că nu se mai pot încălzi toată ziua. Ei, și-a sosit Crăciunul. O tristețe cumplită a cuprins dormitorul. Cele 2 măicuțe posteau câte o zi în cinstea Sfintei Nașteri. Toate se gândeau în mod deosebit acasă, la familie. Unele care obișnuiau să meargă la biserică, regretau că nu se pot duce. Au vorbit cu măicuțele și l-au întrebat ce se poate face, că n-or să aibă aghiasmă de sărbători. în dimineața zilei când se serba boboteaza, eu am mers afară ca să mă întorc cu butoiul cu apă. Când am sosit la cameră, amândouă măicuțele au venit pe lângă mine ca să-mi spună că, mai înainte de a lua cineva din apă, vor să ia ele două căni deoparte ca să prepare aghiasmă. Eu le-am spus că mi-am făcut doar datoria și am adus apa încolo. Fiecare face ce vrea. Serbarea acestei zile, precum și aghiasma pentru mine, nu aveau importanță. În timp ce eu am fost cu echipa la apă, în cameră s-a servit cafeaua. Cele care aveau de gând să bea aghiasma au renunțat la cafea și, trebuind să stea gamelele afară, au aruncat-o în balie. Aceasta se umpluse ochi de nu mai puteai să o miști fără să dea peste. Au făcut aghiasma de dimineață, fiecare a trecut prin fața măicuțelor, s-a închinat și a băut din cană. Dar cele două turnătoare din cameră, plus alte 7 deținute, n-au participat la această ceremonie. Doar ce se terminase și a și sosit gardiana ca să le scoată cu balia și tineta afară. Tineta se scotea de obicei odată cu butoiul, dar de data aceasta, fiind ocupat acolo unde se deșertau, le-au scos pe rând. Cele două care urmau să ducă balia n-au putut să o miște fără să curgă pe jos. Gardiana, văzând că nu se mișcă mai repede, a strigat: "Mișcați-vă mai repede!" Ele nu puteau. Atunci s-a întors, a văzut despre ce-i vorba, le-a spus să le lase jos și a strigat: "Întoarcerea la cameră!" Scosese o echipă la spălat, printre care și cele două turnătoare. A aflat de la ele despre ce era vorba, a deschis tineta și a strigat: "Sima!" M-am dus la vizetă. I-a întins mâna și m-a zgâlțit bine de păr. Eu, pornit, am întrebat: "Asta pentru ce?" "Pentru ceea ce ai făcut." "Poate pentru ce n-am făcut." S-a înfuriat și a plecat. S-a întors imediat și m-a chemat iar la bizetă. Mi-a întins un raport de izolare, dar eu nu vedeam să citesc. "A țipat să semnez și să merg la izolare." "Vă rog să-mi dați ochelari, căci nu știu despre ce e vorba." Mi-aduce ochelarii, citesc și spun că nu semnez deoarece nu am făcut lucrul acesta. Ea a țipat la mine să semnez, că trebuie să mă duc la izolare. I-am spus din nou că nu semnez pentru că eu nu am alte sărbători afară de sâmbătă, iar aghiasmă la noi nu se folosește. "Dacă vreți să mă duceți la izolare, merg, dar nu semnez, că eu nu înțeleg să am un raport la dosar pentru un lucru pe care nu l-am făcut." M-a dus la izolare. Eu i-am spus că fac aceste două zile de izolare. Când zic două zile, sunt și două nopți, adică 48 de ore. Dar că ea avea datoria de a cerceta o faptă și apoi să aplice pedepsa. I-am mai spus că după executarea pedepsei, voi cere să fiu scoasă la raport la domnul comandant ca să-i aduc la cunoștință că lucrurile n-au fost cercetate și că am fost pedepsită pe nedrept cu raportul nesemnat de mine. Am intrat la izolare pe la ora 10 dimineața. Această cameră de izolare e de 2 metri jumate pe 2 metri jumate. Singurul obiect în cameră era tineta sau butoiul pentru excremente. Pereții erau măcinați din cauza umezelii. Pe jos, beton denivelat, pe alocuri aspart. Fereastră nu avea.